Suntem la al doilea mesaj din Iuda, din cartea, din epistola lui Iuda și data trecută am văzut câteva lucruri. Am văzut cine a scris această epistolă, Iuda, rob al lui Iisus Hristos. Și am spus că e un lucru cel puțin interesant, dacă nu uimitor, faptul că Iuda se identifică astfel, ca și rob al Domnului Iisus Hristos. Oare nu și-a spus el așa din respect pentru Domnul Iisus Hristos? Poate. Și din respect pentru Domnul Iisus Hristos. Dar știți ceva? Respectul nu e de ajuns. Au fost mulți oameni atunci și sunt mulți oameni astăzi care respectă pe Domnul Iisus Hristos și spun ce învățător extraordinar a fost. Și nu mă gândesc la cei de atunci, la fariseii de atunci care veneau la Domnul Iisus ca să îl prindă cu vorba și spuneau: învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, sau învățătorule, știm că spui adevărul. Nu, asta era un respect fals, nu credeau o vorbă din ceea ce spuneau. Nu la acești oameni mă refer. Mă refer la un om precum acel tânăr bogat care cu respect a venit la Domnul Iisus, cu un respect real, i s-a adresat cu respect, a stat cu respect de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și a plecat cu respect. Când Domnul Iisus i-a spus, du-te, vinde și vină de mă urmează, cu alte cuvinte, devino robul meu, a refuzat cu respect. Și astăzi sunt mulți oameni care îl respectă pe Domnul Iisus și cu același respect refuză oferta lui. Așadar, Iuda, nu numai din respect, s-a numit robul Domnului Iisus Hristos. De fapt, dacă cineva își spune așa și nu este cu adevărat robul lui Iisus Hristos, nu este cu nimic mai bun decât fariseii din vremea aceea. Nu poți să spui că ești robul Domnului Iisus Hristos și să nu fii în realitate. Suntem noi robii Domnului Iisus Hristos sau doar îl respectăm pe Domnul Iisus Hristos? Că mulți îl respectă astăzi. Am văzut cine sunt luptătorii. Cine sunt cei chemați, iubiți sau sfințiți și păstrați. Da? Doctrina mântuirii în trei cuvinte. Și totul, toate acestea, sunt făcute de Dumnezeu. Chemați de Duhul Sfânt, iubiți sau sfințiți în Dumnezeu și păstrați în Domnul Iisus Hristos. Nimic de aici nu este al omului. Absolut nimic. Totul a făcut Dumnezeu. Apoi am văzut care este dotarea luptătorilor. De ce au ei nevoie ca să ducă lupta asta? Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. De asta au nevoie luptătorii. Îndurare, pace și dragoste. Acum, noi am putea spune că de altceva avem nevoie. Avem nevoie de o biserică mai mare. Și este asta o nevoie că, pentru când avem școală duminicală și așa mai departe. Dar sunt biserici care au suficient spațiu, au clădiri, au tot ce le trebuie, dar pentru aia nu duc lupta aceasta. Și noi putem avea ce biserică avem, dar de fapt să nu ducem această luptă. Am putea zice, avem nevoie de mai multă toleranță față de ceilalți, față de celelalte religii. Scrie undeva în Biblie, toleranța voastră față de ceilalți să vă fie înmulțită? Nu, nu, niciunde. Oh, poate avem nevoie de o altă carte, scrisă de vreun creștin, pe care să o citim ca să ne ajute să luptăm. Nu, avem aici totul. Poate avem nevoie de un alt fel de muzică ca să ducem această luptă. Nu, nu. De ce avem nevoie? De îndurare, de pace și de dragoste, ca să ducem lupta la care suntem chemați. Poate avem nevoie de programe guvernamentale, de subvenții de la stat, ca să putem să ne facem treaba ca biserică, nu? Și sunt multe biserici care acceptă astfel de programe guvernamentale și astfel de subvenții și nu se gândesc că toate astea vin cu niște condiții, cu niște îngrădiri. Am văzut și pentru ce luptăm, pentru ce? Pentru fraților, versetul 3, pe când căutam cu tot din azi să vă scriu despre mântuirea noastră cea de obște, m-am văzut silit să vă scriu să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților, odată, pentru totdeauna. Pentru asta luptăm. Și putem să ne schimbăm modelul de cravată, să fie mai lat sau să fie mai îngust, putem să ne schimbăm coafura, putem să ne schimbăm croiul la îmbrăcăminte. Problema e că această credință care a fost dată odată pentru totdeauna nu este ca moda. Să o schimbăm de la o generație la alta, să spunem, ea trebuie să se schimbe în funcție de era în care trăiești, de cultura în care ești și așa mai departe. Au fost unii în unele biserici mari și biserici cu tradiție care în urmă cu 100 de ani au spus, trebuie să schimbăm puțin. Și nu schimbăm mult. 1%. 1% pe an. Ei, 1% pe an după 100 de ani e tot. Și astăzi se predică cu totul altceva în astfel de biserici decât s-a predicat istoric. O altă evanghelie. Cu totul altceva. Și e cu totul altceva în domeniul învățăturii, e cu totul altceva în domeniul standardelor morale, e cu totul altceva în domeniul îmbrăcămintei, standardelor cu privire la îmbrăcăminte, în domeniul muzicii, dar numai 1% pe an. Numai 1%. Și am văzut și câteva întrebări pe care să ni le punem ca să vedem dacă luptăm sau dormim în tranșee. Vă amintiți de acele întrebări? Cuvântul ăsta care zice aici a trebuit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați. Cuvântul ăsta, să luptați, poartă cu el ideea unui luptător care dă până la ultima fărâmă din energia lui ca să-și învingă oponentul. Așadar, nu e așa ceva în care poți să mai și dormi, poți să mai fii neglijent, când vrei lupți, când nu, nu. Înseamnă să-ți dai tot ce ai, tot ce poți, tot ce ești, până la ultima fărâmă de energie. Asta este ideea acestui cuvânt, ca să-ți biruiești adversarul. Așadar, nu-i loc de nepăsare, nu-i loc de amorțeală, de odihnă, de indiferență, dar nepăsare, amorțeală, odihnă, indiferență, nu vă sună cunoscute. Parcă tot mai mult creștinismul de azi este caracterizat tocmai de lucrurile astea. Nepăsare, odihnă, indiferență, amorțeală, în loc de lupta aceasta, în loc de a-ți da energia pentru a face ceea ce Dumnezeu te cheamă. Dar haideți să vedem astăzi de ce să luptăm și cu cine ne luptăm. Am vorbit despre o luptă, am văzut cine luptă, dar cu cine luptă? De ce luptă? Răspunsul îl găsim în versetul 4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Trei lucruri aș vrea să vedem despre oamenii ăștia și pentru că ei sunt cei cu care ne luptăm. Da? Și de ce trebuie să luptăm împotriva lor. Primul lucru este că s-au strecurat printre voi unii oameni. căci s-au strecurat printre voi unii oameni. Și spune acolo unii oameni, anumiți oameni. Și ce înseamnă asta? Că Iuda, când vorbea în vremea aia, nu vorbea despre o situație ipotetică. Vorbea despre oameni reali care existau în vremea aceea. Și astăzi, oamenii ăștia nu sunt ceva așa ipotetic despre care vorbim, sunt oameni reali care au familii, au buletine, au adrese, au nume, sunt oameni reali. Și ni se spune că aceștia s-au strecurat printre voi. Oamenii ăștia sunt exact în opus față de oamenii din versetul 1, da? Cei chemați, cei iubiți și cei păstrați. Ei sunt adversarii, da? Ce au făcut ei? Mi se spune că s-au strecurat. Acum, vreau să vă gândiți un pic și să la o situație în care versetul a te strecura poate să aibă o conotație pozitivă. Gândiți-vă, există vreo astfel de situație. Nu mă refer la versetul a strecura, că strecor te-i ței sau așa, că e cu totul altceva, da? Mă refer la a te strecura. Însuși cuvântul are o conotație negativă. Cine se strecoară? Hoțul, da? Care vrea să vină, să ia și să treacă neobservat. Fiul meu se mai strecoară atunci când vrea să ne sperie. Da? Se strecoară în camera lui bunicul sau și face ceva și bunicul tresare și am zis, nu mai fă asta că are probleme cu inima bunicul dacă vrei să-l ai pe bunicul. Da? Dar el mai încearcă acum pe mine, pe maică, să mai ales pe mine, încearcă să mă sperie și se strecoară. Unde trece prin minte? Chiar și în vană, dacă poate, se strecoară ca să mă sperie, da? De ce se strecoară cineva? Ca să-și facă treaba nevăzut. Asemenea unui spion. Știți că cei mai mari spioni din istoria lumii nu au fost tip James Bond, cu care imaginea lui suntem obișnuiți cu ea, că parcă scrie pe el spion, da? După costumul pe care îl are, mașina pe care o are și toate. Nu! Cei mai mari spioni din istoria lumii au fost oameni care au trecut nebăgați în seamă de nimeni, neobservați, oameni obișnuiți, oameni care nu atrăgeau prin nimic, dar care și-au făcut treaba lor, trecând neobservați. Cine erau oamenii ăștia care s-au strecoat printre ei în vremea lui Iuda? Erau, fie din exterior, predicatori itineranți. În vremea aceea, acești predicatori itineranți aveau o parte importantă în viața religioasă a vremii. Și acești din exterior, de exemplu, în Galateni 2:4, ni se spune, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne ducă în robie. Fapte 20:29, în verset care l-a amintit și fratele păstor azi dimineață, spune, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Deci aceștia erau din exterior, dar erau alții din interior, oameni care erau în biserică și au adus învățătura falsă de undeva din exterior. 2 Petru 2:1 spune, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi, învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Observați că nu numai ei se strecoară, dar și învățăturile sunt strecurate. Fapte 20:30, versetul următor față de cel dinainte. Și se vor scula din mijlocul vostru, deci vor veni lupii răpitori din afară, dar se vor scula și din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Acum, asta a fost atunci, în vremea lui Iuda. Întrebarea e, știm noi cum se strecoară și cum s-a strecurat în România, în bisericile din România, în bisericile baptiste din România și în alte biserici din România acești învățători falși? Haideți să vă dau câteva exemple. Prin predicatori itineranți. Erau atunci și sunt și astăzi. Sunt oameni care efectiv numai asta fac. Ei nu au o biserică, dar merg din biserică în biserică și predică. Și problema e că sunt foarte multe biserici care n-au propriul lor păstor și efectiv se bazează pe astfel de predicatori. Dar când vine cineva și nu-l cunoști, nu știi cu ce învățătură poate să vină. Este un lucru foarte, foarte periculos să lași pe oricine la învon să predice. De aceea nici nu este o practică acest lucru în biserica noastră. Vezi un frate că a venit, hai frate să spui ceva. Cum au mai intrat în România? Prin studenți primiși în străinătate la universități teologice din Anglia, din America, poate care pe vremuri au fost bune, dar au apucat-o pe calea liberalismului și pe calea ereziilor. Și oameni, tineri ăștia s-au întors, s-au devenit păstori și bisericile lor au început să meargă în această direcție. Cum mai intră aceste învățături false? Prin literatură. Sunt pline librăriile de cărți care promovează astfel de învățături false. Prin televiziune. Acum televiziunea are o mare putere. Și nu știu dacă ați observat, dar parcă oamenii au tot mai puțin discernământ. Dacă s-a zis ceva la televizor, domnule, așa trebuie să fie. Că am văzut eu că o zis la televizor. Unde e discernământul? Și poate și creștinii și-au pierdut din discernământ. Și nu mă refer numai la emisiunile creștine sau la posturile creștine, nu? La știri, la orice, domnule, dacă a zis la televizor, asta e, nu. Trebuie să avem discernământ și să cernem prin prisma gândirii noastre, a discernământului nostru, informațiile pe care le primim. Internetul. Prin internet. Dacă se poate strecura cineva mai bine astăzi, e prin internet. Și aici vreau să fac o paranteză și nu e neapărat o paranteză, dar să mă opresc puțin. Nu știu dacă ați auzit de site-uri precum Facebook sau High Five. Cum? Sunt site-uri de socializare, așa numite. Da? Îți faci un cont acolo și îți inviți prietenii și poți să împărtășești cu ei imagini, păreri, gânduri, poți să ai un fel de întâlniri cu ceilalți, grupuri de întâlniri și așa mai departe. Fiul meu are un cont pe High Five. I l-a făcut un prieten de-a lui, dar i l-a făcut pentru că nu puteai să intri într-un anumit joc fără să ai contul respectiv. Observați cum îi. Deci pentru ăștia mai mici, și chiar el nu are treabă cu High Five decât a vrut să aibă contul ăla ca să se poată juca pe jocul respectiv. Azi dimineață când am intrat pe contul ăsta, avea vreo 66 de prieteni. Numai doi dintre ei erau persoane cunoscute. Învățătoarea lui și încă un prieten. Nu-i dau numele. Că n-am vorbit cu el înainte și nu vreau să se rușineze sau ceva, să-l ofenseze. Și am zis, dar de ce ai toți prieteni? Cine sunt oamenii ăștia? Păi, m-a învățat prietenul meu că trebuie să accept pe oricine că cu cât ai mai mulți prieteni, poți în joc să cumperi ceva și să faci ceva. Observați? Cu cât ai mai mulți prieteni, bun, Acum, acum vreo 10 ani, care, ce știa părintele creștin? Știa că trebuie să-și urmărească copilul și trebuie să știe cine-s prietenii lui, nu? Să știe unde se duce, în casa cui merge, cine vine la el în casă, nu? Nu ni s-ar părea nimic ciudat din chestia asta. Dar observați că astăzi poate să aibă 60 de prieteni absolut necunoscut și dacă părintele nu știe, habar să n-aibă cu cine e în contact copilul lui. Acum, m-am uitat un pic pe politica de la Facebook și îi spun așa, până pe la 13-14 ani un copil nici n-ar avea ce să caute pe Facebook. Așa spun ei. Între 13 și 18 ani ar fi bine să se consulte cu părintele când își face un astfel de cont. Și dacă copilul are un astfel de cont, e absolut obligatoriu ca părintele să aibă și el un cont și să fie între prietenii copilului. Pentru că astfel poate să vadă pe cine a acceptat ca prieten, cu cine discută copilul. Nu? Înainte nu ni se părea ciudat, nu? Este exact același lucru, numai că acum totul se petrece în lumea virtuală. La altă scară. Și dacă părintele trebuie să facă lucrul ăsta dacă vrea să aplice aceleași principii pe care de generații părinții creștini le-au aplicat dacă au vrut ca să împlinească porunca lui Dumnezeu de a-și educa copiii. Știți ce e mai periculos? Că înainte, ca să se întâlnească copilul, trebuia să meargă undeva și îl întrebai unde te duci, în casa cui. Sau dacă venea la tine acasă, știai că cine a venit la tine acasă. Dar astăzi, copilul poate intra în casa oricui și oricine poate intra în casa ta, atâta vreme cât ai o cameră web și un microfon. Nu mai trebuie să se ducă undeva ca să se uite la un film sau să împărtășească imagini. Nu. Totul e acolo, în lumea virtuală. Este un mare avertisment pentru părinți. Un lucru. Am întâlnit pe Facebook o domnișoară simpatică, care în anul 2001 a absolvit Universitatea din Hillsborough, în Anglia. Problema e că în 2001 ea nici nu era născută. Dragi copii, și tineri, atunci când vă faceți un cont la un site și introduceți date false despre voi, tot minciună se numește, conform standardului biblic. Tot minciună este. Da? Prima doamnă Americii, doamna Obama, a spus că fetele ei n-au ce să caute pe Facebook sau pe rețea de socializare curând. Și declarația ei a stârnit un pic de vâlvă în legătură cu chestia asta. Bravo ei, nota 10. Nu știu ce sunt ei în realitate, că-s creștini, că-s musulmani, unii zic una, unii zic alta, dar nota 10 pentru această declarație. Și are o fată de 13 ani și o fată de 10 ani. Dar ce legătură are tot ce v-am spus eu aici cu furișatul? Păi, dacă e să se furișeze cineva, ăsta este un mod sigur de a se furișa. Și am căutat ceva. Am căutat pe internet pastori arestați. Am pus aceste cuvinte. Și știți, eu mă așteptam să găsesc, să dau peste articole despre pastori care au fost arestați pentru poziția pe care au luat-o pentru credința lor și așa mai departe. Dar știți câteva pagini despre ce au fost? Pastori arestați pentru imoralitate, pentru imagini obscene și mesaje obscene pe care le-au trimis unor minori pe internet. Putem zice, păi nu, că copilul meu nu își are ca prieten decât creștini. Dar îi cunoști? Știi ce cred acei creștini? Sau sunt, așa cum vor vedea imediat niște versete, doar unii care au o formă de evlavie? Se pot da în creștini. Pot să zică că au 13 ani, ca și copilul tău sau ca fata ta, că este o fetiță drăguță de 13 ani, cu care copilul tău stă de vorbă și de fapt să fie un bărbat de 50 de ani. Da? Pentru că nu știi. Mare grijă, dragi părinți. Mare grijă cu site-urile astea de socializare. Și dacă oamenii din lume avertizează, atunci creștinii să fie atât de lipsiți de discernământ și să nu aibă grijă de copiilor. Și mai e ceva. Când am vorbit despre secte și culte, v-am vorbit despre mișcarea emergentă, apropo de intrarea învățăturilor false. Și v-am dat un citat pe care aș vrea să vi-l repet. Un citat spus de Brian McLaren, un reprezentant de vază al acestei mișcări. Și iată ce spunea el. Dar în timp, ceea ce resping, adică ceea ce respingem acum, își va găsi sau își va crea loc sigur în afara granițelor lor. În afara granițelor lor, adică în cărți, în televiziune, în internet, în grupurile acestea de socializare, da? Și va deveni o resursă astfel încât mulți, dacă nu majoritatea nepoților fundamentaliștilor de azi, vor învăța și vor crește și se vor delimita de bătăliile greșite ale înaintașilor lor. Cine este în primul rând vizat de acești învățători falși? Copiii și nepoții noștri. Așa că nu putem sta cu mâinile în sân. Pentru că ei sunt atacați. Ei sunt ținta. De ce? Pentru că, de ce trebuie să luptăm împotriva lor? Versetul 4 ne spune că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși. Aici vreau să fim acum oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Ei vor să rămână ascunși, că de-aia se strecoară. Dar dacă suntem atenți, putem să-i descoperim. Pentru că Biblia ne spune cum sunt acești oameni. Mi se spune că sunt neevlavioși. Și lucrul ăsta se vede în două direcții în ceea ce ne spune Iuda. Care? Schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei zic, nu mai suntem sub lege, suntem sub har, nu mai suntem legați de legea lui Moise și atunci putem să justificăm orice imoralitate. Da? Asta e un lucru care se vede. Și de aia există acei pastori arestați pentru nu știu ce și nu știu ce. Exact asta fac. Și al doilea lucru, îl tăgăduiesc pe Domnul Iisus Hristos. Dacă vrem să avem o descriere mai pe largă a acestor oameni, putem merge în 2 Timotei, capitolul 3. Și de la 1 la 7 spune așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, adică de distracție, relaxare, să ne îngrijim doar de nevoile noastre, egoismul de care ne spunea și fratele păstor azi dimineață, da? Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori. Oh, de câte ori este pronunțat numele lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos în baruri și în localuri și peste tot, ai zice că Dumnezeu și Iisus Hristos este persoana cea mai importantă. Dar nu e așa. Că nu este decât o luare în deșert a numelui lui Dumnezeu. Neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și oamenii ăștia se pot chiar numi creștini. De unde știm? Pentru că îmi spune versetul 5, având o formă de evlavie. O formă de evlavie. Ei spun că sunt creștini, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case. Se vâră prin case. Atunci trebuiau să intre fizic în case. Acum nici nu mai trebuie să intre fizic, că se vâră prin internet. Prin Facebook, prin Hi5, prin site-uri de socializare se pot vâră cu mare ușurință și de aceea acest avertizment. Se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuate de păcate, frământate de feluite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. De ce n-ajung la deplina cunoștință a adevărului? Pentru că ascultă învățători false. Învață, dar nu adevărul. Și nu pot ajunge la cunoștința adevărului. Așadar, astfel de oameni se furișează în biserici. Am văzut prin ce căi, cum. Și în timp ajung pastori. Pot să ajungă pastori, președinți de culte, președinți de uniuni, directori de colegii, profesori renumiți, dar ei nici măcar nu cred în Biblia din care și pe care o predică. Dar ce predică ei? Păi predică, de exemplu, că toți suntem frați. Toți suntem frați. Universalism. Că putem avea părtășie cu musulmanii și hindușii și mormonii și budiștii. Ioan 8:44, Domnul Iisus le spune fariseilor de atunci și le poate spune foarte bine și acest oameni: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Întreaga mișcare ecumenică are la bază acest universalism, că toți suntem frați. Dar cine e în spatele ei? Diavolul. Lui îi convine aceasta pentru că este în planul lui de a crea o biserică universală. Ce mai învață astfel de oameni? Că Dumnezeu este tatăl sau mama, acum ca să nu fim discriminatori, tatăl sau mama tuturor. Dumnezeu este tatăl sau mama tuturor. Nu este așa. Doctrina mântuirii trebuie să se schimbe în funcție de epocă, de cultura în care trăiești și așa mai departe. Ce este un om neevlavios? Încă o trăsătură. Un om neevlavios este un om care cunoaște adevărul, dar nu se supune autorității lui Dumnezeu. Este un om care cunoaște adevărul, dar nu îl împlinește. Ba chiar își găsește plăcere în neascultarea de Dumnezeu. Cum e un creștin când păcătuiește? Nu găsește nicio plăcere în păcat. Da, în afară de acea plăcere de o secundă, cum spune Scriptura, pe care o găsește și creștinul, că altfel n-ar păcătui nici el, dar după aia cum se simte creștinul? Mizerabil. Groaznic. Zici că a căzut cerul peste el. Până nu-și rezolvă problema și nu-și mărturisește păcatul, simte cum apasă asupra lui mâna lui Dumnezeu, așa cum spunea și David, că îi se topesc oasele în el. Așa ar trebui să fie creștinul și așa este creștinul care păcătuiește. Însă omul nevlavios nu își găsește plăcere în a păcătui și găsește și de bun pe cei pe care păcătuiesc. Romani 1:18 spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Și versetul 32: și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși nu numai că le fac, dar și găsești de bun pe cei ce le fac. Aceștia sunt oamenii neevlavioși. Observați ce zice aici în Romani 1 cu 18, mânia lui Dumnezeu. Astăzi nu este la modă să predici despre mânia lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, da, dar nu despre mânia lui Dumnezeu. Și de fapt, scopul lui Satan acesta este să închidă gura acelor care au încă mai predică, încă mai avertizează. Și când va face lucrul acesta, învățătorii falși pot să se strecoare liniștiți în biserici. Nu ne-a avertizat Domnul Iisus Hristos că vor veni Hristoși mincinoși? Ba da. Nu ne-a avertizat Pavel că vor veni? Nu ne-a avertizat Petru că vor veni? Nu ne avertizează Iuda? Și totuși, de-a lungul istoriei sale, biserica a ales să nu ia în seamă. Și astăzi nu ia în seamă aceste avertizmente. Și mai spune versetul 4, că sunt scriși de mult pentru osânda aceasta. Poate că unele biserici nu au discernământul să identifice pe acești oameni, dar Dumnezeu îi cunoaște. Dumnezeu îi cunoaște și judecata lui Dumnezeu va cădea peste ei. Dar care e problema noastră? Problema noastră este că acea judecată va cădea și peste toți cei pe care îi va reuși să-i atragă. Acești învățători îi vor atrage de partea lor. Și cine sunt vizați? Copiii și nepoții noștri, în principal. De aceea trebuie să luptăm. Iarna, când afară este ger, e așa de plăcut să stai în casă la căldurică, nu-i așa? Ceasul plăpumioară și mi-e dor să aud cum stăteam la bunica pe vremuri și să aud în sobă trăznind lemnele și să stau așa sub plăpumică și te apucă o moleșeală așa plăcută, un sentiment din ăla plăcut, confort, știți? Dar să nu ne lăsăm cumva cuprinși de o astfel de moleșeală. Să luptăm pentru credință. Să ne întoarcem la dragostea dintâi. Să ne păzim casele. Să ne păzim biserica. Pentru că sunt oameni, anumiți oameni, reali, nu teoretici, nu ipotetici, care vor să se strecoare cu minciunile lor. Și Domnul să ne ajute să facem lucrurile acestea. Amin. Amin.